Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жұңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін шырлаудың елгезе қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде еліміздің ең алғашқы эстрадалық өнер топтарының бірі болған Хэйбау Йетуй, яғни Бабыр ансамблінің өнер жолымен жалғасы танысып, олардың шырқауындағы өлмес әуендерге құлақ түресіздер. Әуелі өнер тобының шырқауындағы «Көңіліме жарық шаш» атты әнді тыңдап алайық.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Өткен берілімнің соңғы минуттарында баяндағанымыздай, Бабыр өнер тобы 6-шы ән жинағын дайындау барысындағы туылған ымырасыздықтан бас әнші бөлініп кеткеннен кейін 2013 жылы Чаң Ци өнер тобының құрамына 10-шы реткі бас әнші болып кіреді. Сол жылы 4-ші айда Юннандағы Дали қаласында өткізілген Дали әлемдік саз мерекесіне қатынасады. 7-ші айда «Біз кімбіз» атты ән альбомын таратады. Альбомдағы «Біз» атты әні 3-ші жақпен баяндалып, өнер тобының өзіне қас бір түрлі сынағы болып шығады. Әредігінде Бабыр өнер тобының шырқауындағы «Қараңғы түн беймәлім емес» атты ән тыңдауларыңызда болсын. 2013 жылы 7 айдың 23 күні Жұңғы дауысы түсірілімнің алғашқы күнгі өткізілген «Жас Дәуренге» атты қимылының сірге жарын шырғады. Сол жылы 12 айдың 18 күні 11-ші кезекті Хуаңдун сыйлығы бүкіл әлем бойынша разылығын санаққа алу қимылында ханзу тіліндегі ең үздік өнер тобы аталымы бойынша мадақталды. Сондай-ақ «Біз кімбіз» ән жинағы арқылы 9-ші кезекті Жұңғы алтын альбомы таралмалы әндер аталымы бойынша сыйлық төрінен көрінді. Енді Бабыр өнер тобының шырқауындағы кең таралған әндерінің бірі «Бет әлеміш» әні тыңдауларыңызда болсын.
Yeah.
2014 жылы 3 айда Шығыс телеарнасының нақтылы адаммен сұхбат беретін «Өлмес әуен» атты бағдарламасында қонақта болды. 3 айдың 31 күні 21 кезекті Шығыс ауқымы бағам тақтасының ең үздік өнер тобы аталымы бойынша мадақталды. 5 айда Аңхой телеарнасының саз бәсекесі бағдарламасы ән үшін Әлек Болам берілімінің 2 маусымына қатынасып бас жүлдені жеңіп алады. 2015 жылы Бейжіңде Хубей телеарнасының көктем мерекесі сауық кешін кескінге түсіреді. 11 айдың 21 күні көне Зеңбірі киносының атымен аталған сауық кеште ән шырқайды. 12 айдың 14 күні «Шаттыққа толы» атты цифрлы ән жинағын таратады. 2016 жылы 12 айда «Роял қысқы» және «Керіс» атты екі әнін қамтыған шағын ән албомын таратады. Енді бір ауық өнер тобының шырқауындағы «Түссіз көлеңке» атты әні тыңдауларыңызда болсын. 2017 жылы 1 айда мемлекеттік дене тәрбие сарайы қос ұясында өткізілген. Жыл өл арасындағы бүкіл әлемдік сауық кешіне қатынасып ән шырғайды. Сол жылы 4 айдың 21 күні қасиет атты ән жинағын таратады. 9 айдың 2 күні Бейжен жұмысшылар дене тәрбие сарайында Бабыр өнер тобы құрылғандағының 30 жылдығына орай қасиет атты сауық кешін өткізеді. 12 айдың 7 күні Бейжен телеарнасының жаңа жыл сауық кешіне қатынасып 2 ән шырғайды. 2018 жылы 12 айдың 31 күні Бейжен телеарнасының 2019 жыл қарсаңындағы Қармұз мерекесі сауық кешінде Ағайын атты әнді шырғады. Қадірлі тыңдаушы, 3-4 күн бойы құлақ құзырларыңызда болған Бабыр, яғни Хейбау өнер тобы туралы таныстырылым осымен соңына шығады. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Соңғы минуттарда өнер тобының шырқауындағы Мәлімсіз ғасыр атты ән назарларыңызда болады.
Keep this
мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалт жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжин уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендері Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжин уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.